У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Українська Верховна Рада прийняла декларацію об боротьбі за визволення України. Тим часом Російська Державна Дума ратифікувала погоднення об долученні Криму до Росії. У Білорусі до кінця року будуть служити каля тисячі російських військовців. Центральна виборча комісія повідомила, що за перші два дні до термінового голосування на місцевих виборах до скриню прийшли амаль 10% виборців. Це більше, ніж на попередніх виборах. Але незалежні назиральники свідчать, що насамреч виборчі участки безлюдні. Про це і про інше ми поговоримо по нашій дальшій програмі. Але спершу огляд міжнародних новинок, і за ними сьогодні служить мій колега Сергій Наумчик.
Добрий вечір. У гэтай хвіліне абвешчана, што ў Вашынгтоне ў Белым доме прэзідэнт ЗША Барак Абамай Бама выступіць з заявай адносна падзеяў вакол Украіны. Больш падрабязна пра гэта мы адразу паведамім, як толькі атрымаем інфармацыю, сачыце таксама за нашым сайтам свабода.орг. Верховная Рада Украіны прыняла дэкларацыю пра барацьбу за вызваленне Украіны. За яе прагаласавалі 274 з 303 прысутных народных дэпутатаў. У дэкларацыі адзначаецца, что украинский народ николи не признает аннексию неотъемной частки своей территории, автономной республики Крым, захопленной Россией с грубым порушением фундаментальных норм международного права и огульно признанных принципов существования держав. Так само Верховная Рада звернулась до усіх чальцов международной супольности с настойливой просьбой устрематься от международного признания так званой республики Крым и аннексии России Крыму и города Севастополя. У декларации сказано, что у першиню после завершения Другой Всесветной войны огульно признанные межи Европы цинично перемалевывая краины, якая поводили шматбаковых и домовов гарантовала территориальную целостность Украины, недотыкальность и непорушность ее межов. Российская Державная Дума ратифікавала пагадненне аб далучэнні Крыму да Расіі. Перад галасаваннем міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўров заявіў, што уз'яднанне расійскага і крымскага народаў спрыяе іх дабрабыту і росквіту. Ён таксама сказаў, што санкцыі, уведзеныя супраць Расіі з боку Еўразвязы Злучаных Штатаў у адказ на анексію, з'яўляюцца незаконнымі. Між тым сёння ў Женеве амбасадар Украіны УАН Юры Кліменка заявіў, што з'яўляюцца, як ён выказаўся, прыкметы таго, што Россия находится на шляху вырашения полномасштабного военного вмешания на усходе и поўдні Украины. Рашэнне аб далучэнні Крыма завтра мае прыняць Верхняя палата парламенту Росіі Рада Федерации. Анексію Крыму автономной республики складзе Украіны асудзілі, назвалі незаконны ЗША да іншай краіны Заходу. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян заявіў, што саміт Еўразвяз Расія запланаваны на чэрвень будзе скасаваны за захопу Крыму Расіі. Гэтую заяву прэзідэнт Францыі зрабіў у Брусэлі, куды ён прыбыў на саміт Еўразвязу. Федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у сваёй прамове перад Бундэстагам сёння заявіла, што лідары Еўразвязу гатовыя нарошчваць санкцыі ў дачыненні да Расіі, у тым ліку эканамічныя. Яна сказала, што Еўразвяз можа ўвесці тое, што яна назвала фазай нумар 3, калі выявіцца, як яна выказалася, пагаршэнне сітуацыі ва Украіне. Яна дадала, што ў цяперашні час напружанасць у адносінах з Масквой азначае, што вялікая васьмёрка не можа эфектыўна існаваць. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.